Programa de radio para o proxecto Observa Acción. Colexio CEP Xosé María Brea Segade, ECI Plurilingüe de Carballedo.
Bos días,
somos os alumnos e alumnas do Brea Segade.
Benvidos e benvides á Rede BBS. Hoxe imos entrevistar a Estefanía.
Que curso impartes?
Hola, bo día. Pois eu este ano estou impartindo cuarto de educación primaria. Normalmente imparto quinto e sexto, pero este ano tocoume cuarto.
Cantos alumnos sodes en total?
Pois somos un centro moi pequeniño, temos 73 alumnos.
Sois un colexio plurilingüe?
Sí, damos a música e a educación física en inglés.
Que significa ser un colexio plurilingüe?
Pois que empregamos as tres linguas, castelán, galego e tamén a lingua estranxeira, inglés.
A que se dedican as familias do colexio?
Pois maioritariamente ao sector servizo, van á vila de Pontevedra, porque a temos máis ou menos a 25 minutos, traballan nela, e tamén no pasado era unha terra de canteiros.
Que horario seguides no colexio?
Pois o noso horario é de 10 menos 10 a 3 menos 10.
Moitas gracias por respondernos a estas preguntas. Ata a próxima.
Ata logo.
Compañeiros do CEIP Xosé Brea Segade. Agora vamos a entrevistar aos nosos profes sobre a experiencia de participar no programa que compartiu co voso centro de observación, observa e acción. Temos aquí ao mestre de Educación Física, o profe Rubén.
Hola, que tal?
A profe de Música, Sandra.
Hola.
O profe de terceiro, Pablo.
Bo día.
A profe de cuarto e de inglés, Eva.
Hola, bos días.
E a profe de quinto e sexto, Magali. Así como a profe de relixión, Pilar.
Hola, hola.
Comezamos. Que foi o que máis vos gustou de participar no programa?
Pois a min, que máis me gustou foi poder observar a miña compañeira Eva, nunca estive nunha clase de inglés, e tamén pois compartir experiencias cos compis do outro colexio.
Pois a min o que máis me gustou foi recibir a compañeiros doutros coles, a profes doutros coles, e que nos contaran un pouquiño como traballan no seu cole, que nos comentaran un pouco que mellorar da nosa forma de dar clase, que mellorar en canto a material, facer que nos fixeran unha crítica constructiva.
Como vos sentíchedes coa observación dos nosos compañeiros do CEIP Xosé Brea Segade?
Eu sentíme moi cómoda, moi a gusto, como se fora unha compañeira máis e como se estuvera traballando con ela todo o ano. En ningún momento me sentí nin observada, nin cuestionada, para nada. Moi tranquilo a sesión.
Que aprendichedes co programa?
Pois co programa aprendimos que a través da observación dos compañeiros podemos aprender outros recursos, actividades, formas de traballar, a utilización dos espacios, e así sacamos ideas para poder en práctica na nosa aprendizaxe diaria cos alumnos.
Que vos houbera gustado facer que non foi posible?
Pois eu penso que o mellor sería poder viaxar máis compañeiros do noso centro ao centro que imos visitar, porque só viaxaron 5 e os demais quedamos cas ganas de ver en acción aos nosos compañeiros, de ver o seu colexio, as súas explicacións. Quizás eso era o mellor a cambiar.
Recomendaríades a experiencia a outros centros educativos?
Por suposto que sí, claro que recomendaríamos, porque creo que é unha experiencia moi enriquecedora, coñecemos a compañeiros de outras zonas xeográficas de Galicia, trasladamos diferentes experiencias que nos faen mellorar o noso traballo.
Eu tamén o recomendaría 100% e sobre todo animaría a esos que teñen dúbidas, porque sempre teñen ese medo a sentirse observados por medo da crítica, que olvidasen eso. Que aquí todos somos compañeiros, todos intentamos facer o mellor que podemos e o único que nos temos que centrar é un compañeiro máis que vai a vir e que me vai axudar ou vai me animar a ver outras formas de traballar e a vivir outras experiencias que son irrepetibles. E se non o facemos a través destos programas, non o imos a facer nunca, porque nunca nos imos a meter noutra aula a ver como outro profesorado traballa. Co cal, é unha oportunidade única e, insisto, perdedo o medo a ser observados.
Moitas grazas pola vosa colaboración. E ata a próxima.
De nada.
Moitísimas gracias a ti, Aldara.
Moitas grazas.
Moitas grazas.
Graciñas.
Graciñas.
E se non entendes, sachos, traémolos nós.